Mazais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lielskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzēs Reinis pie režisora pults. Bet ne jau mēs galvenie. Galvenie šodien Jānis Kronis, Sandis Saulītis, Māris Romanovskis un Anita Zaļais Kalnē. Vēlēšu spēlētājiem daudz pareizu atbilžu, likt lietā savas zināšanas. Nākamais ieraksts 27. Datumā uz 11.30, man liekas, ir viena brīva vieta, uz 10. ir trīs brīvas vietas. Lai pieteiktos, telefona numurs 28602016 vai arī meklējiet Facebookā manu vai Lielskā piecinieku profilu, rakstiet vēstuli. Ja būs brīva vieta, noteikti varēsiet piedalīties. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Kronis. Teātras sezona tā kā laikam virzās uz beigām.
Jā un nē. Mums ir paredzēta vēl viena pirmizrāde kvadrifronā. Un vēl jau arī Valmieras vasaras teātra festivāls, līdz ar to tāda nekāda liela atpūta nesanāks.
Un nesen ar sīvu mēs paņēmām vienu no tiem, kā saucās, kabeļa operators, kur ir latviešu seriāli. Un tad skatījāmies, latviešu seriāls bija arī vienā seriālā par Latgali, tevi varēja redzēt.
Jā, tas laikam ir arī vienīgais seriāls, kuris esmu.
Neaicina vai pats nevēlies?
Neaicina. Es jau visiem sūdzos, ka neaicina.
Dzirdējiet, kino taisītāji, tā ir lielisks aktieris, kur var droši aicināt spēlēt seriālā. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kā sauc zvana sastāvdaļu? Garenu, kustīgi iestiprinātu valīti zvana vidū, kas piesitoties rada skaņu?
Mēlīte.
Mēlīte vai mēle, punkts, nākamais jautājums. 1936. 37. Gadā Daugavpilī pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta uzbūvēja ēku, kas tolaik bija lielākā kompleksā būve Latvijā. Tagad šajā ēkā atrodas Latgales centrālā bibliotēka, Daugavpils teātris, Šmakaugas muzejs, Latviešu kultūras centrs un vēl kaut kas. Kas sauc šo ēku?
Vienības nams.
Vienības nams, punkts, iespiegūt papildu punktu. Uz eiro pirmās sērijas banknotēm reversā bija attēlota Eiropas karte. Kādēļ kartē nebija attēlota Malta?
Iespējams, Malta vēl nebija iestājusies Eiropas Savienībā.
Sandis?
Pietrūka vietas vienkārši.
Pietrūka vietas, Māris?
Pārāk neliela.
Pārāk neliela, lai pēc mēroga būtu šajā kartē. Punkts Mārim, jautājums Mārim. Kas sauc pergamenta vīstokli ar piecu Mozus grāmatu tekstu, kas glabājas sinagogā kā ebreja reliģiskā kultu priekšmets?
Tora.
Tā ir Tora. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 14. Gadsimta beigās šajā Vidzemes pilsētā dzīvoja ap 6000 iedzīvotāju, un tāpēc Rīgas bija otra lielākā tā laika Latvijas pilsēta. Nosauciet šo pilsētu.
Limbaži.
Limbaži ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts Mārim, jautājums Anitai. Nosauciet personu, kura bija iesaistīta notikumos, ko dēvēja par Nosauciet personu, kur bija iesaistīta notikumos, ko dēvēja par Dārdoņu džungļos un trilleris Manilā.
Tā. Tas ir prezidents, kā viņu sauca, Akino, Filipīnas prezidents, Markos. Mm-hmm.
Nav ne Akino, ne Markos, Jānis.
Pilnīgi citā virzienā došos, varbūt James Bonds.
James Bonds, Sandis.
Nav versiju.
Māris?
Muhameds Alī.
Muhameds Alī. Viens mačs pret Formenu, otrs pret Frezeru, laikam. Jā,
laikam, jā.
viens Filipīnās, viens Kongo Demokrātiskajā Republikā. Punkts Mārim, jautājums Mārim. Gāzu planēta ir liela masīva planēta, kuru aptver gredzens un kurai ir plašs gāzu apvalks un nav cietas virsmas. Saules sistēmā gāzu planētas ir Jupiters, Saturns, Urāns un Neptūns. Nosauciet divus ķīmiskos elementus, kas šīm planētām veido gāzu apvalku.
Skābeklis un neons.
Skābeklis, neons, Anita?
Nu, abi noteikti nebūs, tāpēc neminēšu nevienu.
Jānis?
Ūdeņredis un slāpeklis.
Sandis?
Ūdeņredis un skābeklis.
Jānis un Sandis tik galā ar vienu elementu, tas otrs ir hēlijs. Ūdeņredis un hēlijs punkti nesaņems neviens jautājums Mārim. Kas ir Bišons, Šeltīs, Šiba, Grifons, Buvjē un Maltipū?
Suņi.
Suņu šķirnes punkts, nākamais jautājums. Režisors Dēvids Kamerons reiz atzinās, ka to savās filmās mēdz izmantot nevis iedomības pēc, bet gan slinkuma dēļ. Ko izmantot?
Sevi kā aktieri.
Kameo jeb sevi kā aktieri. Nu, vienkārši ņem slinkums meklēt kādu aktieri, kas tur varētu to mazo lomu nospēlēt, tad nolēm, es pats nospēlēšu. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Kā ASV žargonā sauc baltos fermerus no dziļiem lauku rajoniem?
Redneki.
Redneki, punkts, papildu punkts Mārim, jautājums Anitai. Donava visā savā tecēšanas garumā 5 reizes maina to. Sieviešu dzimtes vārdā nosauciet to.
Sieviešu dzimtes. Sieviešu dzimtes prātā nenāk, ir virziens krasts, bet nebūs.
Jānis?
Gultni.
Gultni. Sandis.
Straume.
Straume, Māris.
Gribu pateikt, tece.
Nav arī tece, dzimti maina, respektīvi slāviskajās ir vienā dzimtē, ungāriem ir nekatrajā dzimtē, un nu, tajās vāciskajās atkal savādākā. Nu, respektīvi, tekot kurai valstī caur, tur mainās 5 reizes kopā Donovai dzimtē. Punktu nesaņem neviens jautājums Anitai. Nosauciet videospēļu varoni, kas ir vadošās spēļu konsoļu un videospēļu ražotāja kompānijas Nintendo talismans.
Nu, lai nebūtu jāsaka muļķības, ceru, ka kungi visu to ļoti labi zina. Nu, es zinu, protams, dažus, bet labāk.
Jānis?
Mario.
Mario, jā. Punkts Jānim, jautājums Jānim, kas ir pēdējais pirmajā kārtā. 1963. gadā James Dix samaksāja 63 tūkstošus sterliņu mārciņu par Aberdīnas Angusa šķirnes bulli. Vēlāk pēc pirkuma šo bulli nosauca par pašu dārgāko lielopu gaļas gabalu. Kāpēc?
Tāpēc, ka... Nu, tas atgarš varbūt tas būlis bija vaislas būlis, kurš pēc tam skaitījās augstas kvalitātes un pēc tam attiecīgi ražoja daudz gaļīgus steikus, garšīgus dārgus.
Sandis?
Nu, gluži pretēji, viņš jā, tam mērķim tika pirts, bet izrādījās, ka nespēja neko izdarīt.
Nespēja neko izdarīt. Tātad nu, lielākais gaļas gabals nu, pirka tā kā vaislas bulli un izrādījās, ka pēcnācējs nevar radīt un pa 63 tūkstošiem es nopirts tādu lielu steiku. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Māris Romanovskis līderis ar 9 punktiem, Jānim Kronim 3 punkti, Sandim Saulītim punkts, Anita pelnīs punktus 2., 3., 4. kārtā. Tagad signāls, pēc signāla 2. kārtā.
2. kārta.
dalībniece ar otro kārtas numuru Anita Zaļaiskalne. Nu, ar prātu saistītā sfērā piedalies cik spēlēs dažādās?
Nu, šobrīd sanāk trīs.
Trīs?
Nu, trīs pozīcijās.
Likās vairāk.
Nu, tā, iesaistīta esmu vēl kaut kur, bet nekā patstāvīga komanda.
Kā veicās?
Nu, pagaidām īpaši nevar sūdzēties. Tie ir neko, pamušgalā esam.
Tad jāsaņemās, lai šajā spēlē vai pēc šīs spēles arī nevarētu sūdzēties.
Jādod jautājums, ko var atbildēt, tad jau saņemsies.
Lai varētu nesūdzēties arī pēc šīs spēles. Kā sauc svinīgu dziesmu vienu no valsts simboliem?
Himna.
Himna. Punkts nākamais jautājums. Latviešu sievas apņemšanas tradīcija ir dainās visvairāk apdziedātais mūža gods. Nosauciet gada laiku, kurā parasti notiek vedības, jeb sievas apņemšana.
Rudens.
Rudenī, nu, tad, kad ir mazāk darba, vairāk ko ēst, teiksim tā. Punkts Anitai jautājums. Anitai un iespēja iegūt papildu punktu. Kurā valstī reģistrētie kuģi, lai tos nejauktu ar Nīderlandes kuģiem, izmanto nevis valsts karogu, bet karogu sarkanais lauva?
Tā kā mikanoks līdzīgs. Zinu, Surinama.
Māris?
Nepateikšu tagad.
Luksemburga varbūt?
Luksemburga. Nu, tur par vienu tonīti zilā krāsa, laikam.
Viņiem nav jūras, laikam.
Nu, bet flota viņiem ir diezgan liela, tā kā izrādās, ka viena no lielākajām tirdzniecības flotēm ir Mongolijā, ja, kurai vispār nav nekāda sakara ar jūru. Punkts Mārim, jautājums Mārim. Kā kopš antīkajiem laikiem sauc divas klintis, kas atrodas Gibraltāra šauruma abās pusēs?
Kaut kas bija par Atlasu klintu. Laikam precīzi neatcerēšos.
Sandis?
Kolosi.
Jānis?
Nu, ja tiek pasveist ideja par Atlasu, tad varbūt Atlasa vārti.
Anita?
Hērakla stabi.
Hērakla stabi, punkts. Anitai, jautājums Anitai. Trakums sērga ir ļoti bīstama vīrusa infekcijas slimība. Ar to slimo tikai zīdītāji. Kuri dzīvnieki visbiežāk saslimst ar trakums sērgu?
Nezinu, it kā ir vairāk minējumi. Nu, suņi.
Māris?
Lapsas.
Lapsas, punkts Mārim, jautājums Mārim. ASV kinoindustrijas sinonīms ir Hollywooda. Indijas kinoindustrijas sinonīms ir Bollywooda. Nigērijas kinoindustrijas sinonīms ir Nollywooda. Bet kuras Āzijas valsts kinoindustrijas sinonīms ir Lollywooda?
Jā. Ir pāris valstis, kas tur ir uz Elburta, bet vai tajam ir liels kinoindustrijas? Nu, labi, es minēšu kādu citu, tad varbūt Japāna.
Japāna, nē, Sandis?
Dienvidkoreja.
Jānis?
Taizeme.
Anita?
Nu, varbūt tomēr tik vienkārši, ka tā paša Laos arī būs.
Izrādās Pakistāna. Punktu neseņem neviens. Jautājums Mārim. Anglijas nacionālais zieds ir roze, Skotijas dādzis. Nosauciet pavasara puķi, kas ir Velsas nacionālais zieds.
To es vēl nezinu zināt. Labi. Tulpe?
Tulpe, nē. Tulpe būs Turcijai un Nīderlandē droši vien. Sandis?
Visbulīte.
Visbulīte. Jānis?
Sniegpulkstenīte.
Anita?
Narcise.
Narcise. Punkts Anitai. Jautājums Anitai. No 1930. Gada līdz 1940. Gadam tagadējo Valmieras drāmas teātri sauca par Ziemeļu Latvijas teātri. Tas savus pirmizrādes vispirms spēlē četrās pilsētās. Valmierā, Cēsīs, Rūjienā un nosauciet 4. pilsētu.
Varbūt Valka.
Valka ir pareizā atbilde. Punkts, jūs pieiegūt papildu punktu. Ko franču paruna iesaka darīt, kad sievietei nav taisnība?
Piekrist viņai.
piekrist, Māris? Uz to pusi jau ir.
Klusēt.
Klusēt, Sandis?
Māte galvu.
Māte ar galvu, Jānis?
Nē, nebūs.
Pieiet un atvainoties, punktu nesaņem neviens jautājums Anitai. Liktiņdārza veidošana uzsāka 2008. gadā ar 77 koku iestādīšanu, kas ieskauj draugu aleju ceļu, kurš ved uz liktiņdārza sirdi amfiteātrī. Nosauciet, kas tie par kokiem, kas veido šo aleju.
Bērzi.
Bērzi, Māris.
Ozoli.
Ozoli, Sandis.
Liepas.
Jānis.
Vitoli.
Ābeles, punktu, nesaņem neviens jautājums Anitai. Slavenā Marijas Antuanetes modiste Mademoiselle Bertēna, neraugoties uz savām pūlēm un lielu augsti apmaksātu darbiniešu skaitu, nevarēja apmierināt vienu no savas augstdzimušās pasūtītājas vēlmēm, katru reizi sabiedrībā parādīties tērpā, kuru agrāk neviens nebija vilcis. Glābiņu viņa atrada, izdomājot kādu aforismu. Kā skan šis aforisms? Māris?
Nu, laikam nebūs.
Sandis?
Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais.
Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Punkts Sandim, jautājums Sandim. 2003. gadā Vīgantes parkā uzstādīja tēlnieces Salveigas Vasiļevskas darinātu piemiņas zīmi Dieva auss. Kā piemiņai uzstādīt šī zīme?
Kur parks atradā?
Vīgantes parks.
Bāreņiem.
Bāreņiem, Jānis?
Viņš nāk prātā bāram.
Bāram, Anita?
Nu, kas tur tūmā bija, tas ir staburaga klints, zem ūdens.
Staburaga, nogrimušajai staburaga klintī, punkts Anitai un... Pēdējais jautājums šajā kārtā viņai. Livermoras laboratorijā ASV ilgi strīdējās, kādus jauna veida kodolieročus radīt. 1977. gadā laboratorijas darbiniekam Džordžam Čaplinam radās ideja par superspēcīga kodola lāzera radīšanu. Gadu vēlāk parādījās tas, kas darbiniekus pārliecināja sākt darboties šajā jomā. Kas tad parādījās?
Zvaigžņu kari.
Filma Zvaigžņu kari, kur arī kaut ko līdzīgi izmantoja. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līderis ar 11 punktiem Māris Ramanauskis, otrā šobrīd Anita Zaļais Kalnie ar 7 punktiem, trešais Jānis Kronis ar 3 punktiem, Sandis Saulītis nopelnījis 2 punktus. Signāls pēc signāla trešā kārtā.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Sandis Saulītis. Nu, ja es vairākas sezonas startēs, kā ir gājis iepriekš?
Pirmajā paliku pirmā kārtā, otrajā tiku uz otro kārtu. Šodien ir trešā reize, bet iztās smagi.
Nu, jāsaņem, mēs viss vēl ir iespējams. Mēs esam tikai pusē.
Jā, tieši tā.
Pirmais jautājums trešajā kārtā. Priekšmeta daļu no atbalsta punkta līdz spēka pielikšanas punktam sauc tāpat kā kādu cilvēka ķermeņa daļu. Nosauciet šo ķermeņa daļu.
Plecs.
Tas ir plecs punkts. Nākamais jautājums. Līdz šai dienai pēc latviešu gadskārtu paražām ir jāpabeidz aršana un kulšana, un ar šo dienu beidzas pieguļas un ganu laiks, kā arī tiek nokauti tie lopi, kurus neturēs pa ziemu. Nosauciet šo dienu.
Mārtiņi.
Mārtiņi. Punkts. Es pieguļot papildu punktu. Kas ir memomagnētika?
– Materiāla magnētiskā atmiņa.
Materiāla magnētiskā atmiņa. Māris?
Man arī likās kaut kas ar atmiņu. Labi, nebūs.
Anita?
Nezinu, teiksim, medicīnas termīns.
Medicīnas termīns, Jānis?
Nebūs.
Leduskapja magnētiņu kolekcionēšana ir memo magnētika. Punktu neseņem neviens jautājums Sandim. Šajā valstī ir 879,800 ezeru, jeb 62% no visiem pasaules ezeriem. Nosauciet šo valsti.
Somija.
Somija tā nav. Māris?
Kanāda.
Kanādā. Punkts Mārim. Jautājums Mārim. Aristoteles reiz izteicās, ka Platons ir draugs, bet tā ir dārgāka. Kas ir tā?
Taisnība, patiesība.
Taisnība, patiesība. Punkts, iespiegūt papildu punktu. Asprāši joko, ka labākais darba devējs ir viņš, jo viņš parasti maksā divreiz. Kas ir viņš?
Skopais.
Skopais, punkts, papildu punkts. Mārim, jautājums Anitai. Šī 6 kilometrus garā upe, pie kuras ietekas Baltijas jūrā atrodas Pāvila osta, izveidojas satekot divām upēm, Tebrai un Durbei. Nosauciet šo upi.
Saka.
Tā ir Saka. Punkts. Nākamais jautājums. Dārzā miets, uz mieta pots, uz poda jumtiņš. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Tieši dārzā.
Dārzā miets, uz mieta pots, uz poda jumtiņš.
Nu, tas nav dārzā un neko citu kā sēnes nevar iedomāties.
Jānis?
Kāposts.
Kāposts, Sandis?
Bišu strops.
Māris?
Putnu biedēklis.
Magone, ja magonas galviņa, nu kātiņš, poka, ne, bet kas tā ir magonas galviņa un nokšā jumtiņš. Punktu neseņem neviens jautājums Anitai. Antīkie avoti apgalvo, ka cilvēki, kas dzīvo salās uz rietumiem no Gibraltāra šauruma, regulāri dzird skaļu čukstēšanu. Nosauciet tās iemeslu. Jeb nu cēloni. No antīkajos avotos. Raksta.
Čukstēt. Nezinu, piemēram, dievi tur čukst.
Nē, es čukst, bet čukst.
Aha. Tad. Nu, hefaists skaļ savu dzelzi tur.
Hefaists skaļ dzelzi, Jānis?
Nē, nebūs.
Sandis?
Nu, otrā pasē tuksnesī kaut kas cepās.
Cepās, Māris?
Nu, bet tas ir kāds vulkāns.
Saule riet, ja iekrīt ūdenī, un tad tur nočūkst, un atkal pēc laika atgriežas un uzlec no jauna. Jautājums Anitai. Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem veltīto pieminekli Balvos vietējie iedzīvotāji jau no pašiem pirmsākumiem sauc vīriešu vārdā, kas raksturīgs šai pusei. Daži pat apgalvo, ka tā sauca pirmo kritušo karavīru. Kā tautā sauc šo pieminekli?
Nu, tas ir Balvu Staņislavs.
Balvu Staņislavs. Punkts. Nākamais jautājums. Tā saukto Buša telegrāfu medz izmantot vairākas ciltis Āfrikā. Kas ir meistarīgi jāpārvalda tiem, kuri lieto Buša telegrāfu?
Tā, jau variantu, kā to ziņu nodeva. Nu, piemēram, spēlē tamtamu.
Spēlē tamtamus. Nu, Bušs ir tie krūmi un krūmi telegrāfs. Vienots
variants ar dūmiem bija signāls.
Jā. Nu, arī. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Daiga Barkāne, kuru dēvē par latgaļu repa princesi, ir atpazīstamākā hip-hop apvienības Ausmeņas rekords pārstāve. Nosauciet viņas skatuves vārdu.
Noteikti nebūs.
Jānis?
Ūga.
Ūga, punkts. Nākamais jautājums. Pēdējais šajā kārtā. 30 gadu kara laikā, kas risinājās 17. Gadsimtā, ik pa brīdim noslēdza mežģīņu pamieru, kuru laikā musketes klusēja. Nosauciet iemeslu, kādēļ bija vajadzīgs mežģīņu pamieris.
lai tirdzniecība kaut kādā momentā turpinātos uz īsu mirkli. Bet,
lai jā. Turpinātos tirdzniecība, Sandis?
Nu, bija ikgadējās galma balles.
Galma balles, Māris?
Varbūt, lai karavīri atjaunotu savu garderobu.
Nu, lai izmazgātu tās mežģīnīšu apkaklas, nu, un tad viņas arī izmazgāja un karināja uz musketēm. Nu, lai žūst punkts, rezultāti pēc trešās kārtas. Jānim Kronim un Sandim Saulītim katram pa 4 punktiem, Anitai Zaļais Kalne 10 punkti, līderis ar 16 punktiem, Māris Romanovskis. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Māris Romanovskis. Nu, pirms kādu laiciņa ieguvi jaunu statusu dzīvē, kā medus mēnesis risinās vai jau beidzies?
Turpinās. Jā, un varu pieminēt, ka liels prieks bija arī kāzu dienā uzspēlēt nedaudz lielsko piecinieku. Tā bija liels iespēja un paldies.
Viens jautājums.
Viens jautājums, jā.
Tikai tika galā.
Es netiku bez ievadbildes.
Nu, labi.
Es pārāk sarežģīti mēģināju izdomāt.
Nu, jā. Nu, reizēm spēle ir vienkārša.
Jā.
Pirmais jautājums 4. kārtā Mārim. Par tādu, kura būtība raksturs ir ļoti labi iepazīts, mēdz teikt, ka viņu pazīst kā kādu raibu maidzīvnieku, kam ir saimnieciska vai dekoratīva nozīme, nosauciet maidzīvnieku.
Tas ir suns.
Pazīst kā raibu suni. Punkts, nākamais jautājums. 1975. gada novembrī pēc piedalīšanās militārajā parādē Rīgā uz padomju kara kuģa Storežovoj notiek sacelšanās, kuru vada kuģa poļitruks Valērijs Sabļins. Kā sauc seriālu, kuru balstoties uz šiem notikumiem uzņēmis ar režisors Andrejs Ēķis?
Man liekas, ka bija Dumpis.
Dumpis. Seriālā gan saucās nevis ir Sabļins, bet viņiem ir Špagins, bet nu, abi divi augstie ieroči un iespējami arī iegūt papildu punktu. No 5 augstākajām statujām 3 ir atveidota kāda persona, nosauciet šo personu.
Buda.
Buda punkts, papildu punkts. Mārim, jautājums Sandim. Nosauciet literātu, kura vārdā nosaukta Latvijas Nacionālās bibliotekas konferenču zāle.
Blaumanis.
Blaumanis, Jānis?
Ziedonis.
Imants Ziedonis, tā ir Ziedoņa zāle. Punkts. Nākamais jautājums. Pasaulē vecākais parlaments pirmo reizi sapulcējās 930. gadā Tinbedlirā. Kā sauc šo parlamentu?
Nē, nebūs.
Anita?
Šķiet, ka bija Islandes parlaments. Cerēsim, ka Altings tas bija.
Altings, punkts, Anita, jautājums Anitai. Marcels II, kurš Romas pavasta amatā bija no 1555. gada 9. aprīļa līdz 1. maijam, bija pēdējais Romas pavasts, kurš nedarīja to, nedarīja ko?
Piemēram, ievērot celibātu.
Ievērot celibātu, Māris?
Neteica uzrunu.
Neteica uzrunu, Sandis?
Nenovāc iepriekšējo,
Jānis?
Nepieņēma vārdu.
Nepieņēma vārdu, viņš palika savā vārdā, pārīja tālāk, ka visi pāvesti ir nomainījuši savu vārdu stājoties amatā. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Viena no invazīvajām sugām Latvijā ir rotans, kura dabiskais izplatības areāls ir Ziemeļa, Austruma Ķīna un Koreja. Kā suga ir rotans?
Nē, nebūs.
Nu, nav.
Labi, tā, tas glēmēs tas nav. Tas ir vienotsums.
Anita?
Zivs tā ir. Otrs.
Tā ir zivs. Punkts Anitai, jautājums Anitai. Šīs 1987. gadā dibinātās organizācijas nosaukums ir akronīms no nosaukuma, kas nozīmē islāmiskā pretošanas kustība. Arā valodā šis vārds nozīmē centība, iedvesma, entuziasms. Nosauciet šo organizāciju.
ISIS.
Māris?
Hamas.
Hamas. Punkts Mārim, jautājums Mārim. Padzīvojuši japāņi šādās situācijās mēdz teikt, vajag padomāt. Ko šādās situācijās sakām mēs?
Nebūs.
Sandis?
Rīts gudrāks pa vakaru.
Jānis?
Pārpīpēt.
Anita?
Jā, nu viss iespējamais der. Un varbūt 7 reizes nomēr, 1 reizes nogriez.
Mēs sakām, nē. Japāņi tur kā gā pieklājīgi, nu vajag padomāt. Situācijās, kad jāsaka, nē, nu vajag padomāt.
Mēs neko nesakām.
Jautājums Mārim. 1909. gadā atklāja Annas Muižas dzelzbetona tiltu, kas ir vecākais dzelzbetona tilts Latvijas teritorijā. Pāri kādai upē uzbūvēt šis tilts?
Daugavē?
Daugava, nē. Sandis?
Salaca.
Salaca ir pareizā atbilde. Nu, netālu no Salacgrīvas, Vecsalacā. Nedaudz jaunāks ir tilts pāri Gaujai pie Strenčiem arī dzelzbetona. Gandrīz vai vienlaicīgi, bet nu, Vecsalacas tilts ir, Annas Muižas tilts ir vecāks. Jautājums Sandim. Himalaju kokgriezējiem, lai kļūtu par meistaru, ir jākārto īpašs eksāmens. Tas sākas ar to, ka māceklim pasviež koka gabalu un jautājums. Ko māceklim ir jāpaspēj izdarīt laikā, kad pasviestais koka gabals lido pie viņa?
Himalajos, ja? Nu, kaut kā nostāties tā, lai var noķert jau, vai ne?
Nostāties, lai var noķert, Jānis?
Pārcirst uz pusēm.
Pārcirst uz pusēm, tas būs došain šauļiņas klosterī. Anita?
Kamēr lido, nu, varētu būt, ka ir jāizdomā ekspromptā, ko viņš veidos no tā.
Jāizdomā, ko veidos, Māris?
Varbūt uzrakstīt savu vārdu.
Uzrakstīt savu vārdu. Jāspēj noteikt, kas par koku, kas tas par koku ir, vai prieda, vai egle, vai, nu, kamēr lido pagalmē tevis, ja, tikmēr jā, gaisā jau jāizdomā, kas tas par koku. Jautājums Sandim. Pirmās Latvijas Republikas laikā izveidoja valsts dārgmetāla garantijas zīmi, jeb Rīgas provi. Uz zīmes attēlota sievietes galva pagriezienā pa labi, un ja juvelieru izstrādājums ir no zelta, tad šī zīme ir pirms provi apzīmējošā skaitļa, ja no sudraba, tad aiz šī skaitļa. Kā tautas valodā sauc Rīgas provi?
Nu, tāpat, kas uz monētām bija, jā, tāpat Rīgas provi. Labi, kaut kāda milda.
Milda ir pareizā atbilde, okay. Punkts. Un pēdējais jautājums šajā spēlē Sandim. Kā jau visos sporta veidos, arī hokejā ir zināma specializācija. Ir aizsargi, ir uzbrucēji, ir tādi, kas spēlē vairākumā, ir tādi, kas spēlē mazākumā. Kāda elementa labākos speciālistus Kanādā mēdz dēvēt par ķirzakām?
Ķirzakām. Mm. Nezinu, kaut ko stulmu teikšu. Tie, kas vis tālāk spļauj, viņas spļaudās daudz.
Mm-hmm. Jānis?
Varbūt tie, kas pēcspēles tos nu, bulīšus.
Jā, sapratu, nē. Anita?
Jā, tieši gribēju teikt. Tā, kas tad vēl var tur tā līka loča? Tirzaks, kāda spēles elementa?
Mm-hmm.
Piespēles?
Piespēles, Māris?
Nu, varbūt, kad provokātors lielākos.
Arī nav provokatori. Nu, ķirzakai mēli kustās tā čik, 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 ātri, un tie ir iemetienu speciālisti. Un līdzīgi kā ar mēli to savāc to ripu sev, nu, tur jābūt ir diezgan ātram veiklam un tam līdzīgam. Nu, līdzīgam kā ķirzakai. Rezultāti šajā spēlē. Trešā vieta – Jānis Kronis un Sandis Saulītis, katrs nopelnīja pa 6 punktiem. Otrajā vietā ar 12 punktiem – Anita Zaļaiskalne, spēles uzvarētājs Māris Romanovskis tika pie 21 punktā. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Nu, trāpīja tieši acītē, kā saka. Jā, paldies par spēli, bija ļoti forši, kā vienmēr. Un tad tiekamies nākamreiz.
Jā, tiksimies ar Māru nākamreiz. Ar jums klausītāji pēc nedēļas, ar jauniem dalībniekiem pēc divām nedēļām, kad būs jauns ieraksts. Tātad 27. datumā pieteikties var telefons 286-02016 vai arī meklējiet manu vai Lielskā piecinieka profilu Facebookā. Visu gaišu!